Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dummik il-Borċ inselmilkom u li naqgħad magħkom għal dan it-tielet programm minn sensiela ta' erba programmi mużiko-letterarja għal żmien il-ġimgħa mqazza. Programmi li qegħdin jenuna nidħlu fl-ispiritu ta' mħabba illi Kristu għandu lejna. Is-sofferenza tiegħu matul il-passjoni seħħet bi 33 sturment li sejrin nispjegaw.
Huma l-istrumenti tal-passjoni.
Erba programmi mużiko-letterarja li jenuna nakkumpanjaw lil-Ġesù u naraw li ma kienu l-istrumenti illi bihom bata Sidna Ġesù Kristu jew kienu involuti fil-passjoni tiegħu. Dan it-tielet programm ikompli jenna nidħlu fl-ispiritu
ta' rabta ma' Kristu biex narfu aħjar il-misteru tal-imħabba kbira illi Ġesù wera lejna. Programm imtella u imsejjes fuq il-ktieb ta' Mary Mejla 33 l-istrumenti tal-passjoni. It-tielet parti. Poeziji miktuba minn Mary Mejla miġbura u publikati minn Frank L. Merċiqa. Thank you.
Il-poeziji ta' Mary Mejla tassew serqu l-qalbi meta jien ipprovajt nimmeditawhom sena ilu u mhux biss serqu l-qalbi minħabba letteratura profonda illi fihom imma ġeluni biex issa illi jien qiegħed nagħmel dawn il-programmi u intellaħħom għar-radju tassew ħassejtni imbuttat minn dan il-ktieb minn li poeziji dwar l-istrumenti tal-passjoni. U mhux biss seraq li qalbi dan il-ktieb, imma seraq li ħafna ħin biex jien inkun nista' inwassal messaġġ straordinarju għalija. Il għaliex qatt ma wassalt messaġġ dwar il-passjoni ta' Ġesu Kristu b'dan il-mod.
Kien għalhekk flok program wieħed wasalt biex ħankun tellajt erba u għalija kif naħseb li kun għalikom ukoll kienu erba meditazzjonijiet b'riflessjonijiet li jenuni nidħol fl-ispirtu profond ta' soba ta' dnubieti u preparazzjoni fl-istess ħin għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' dawn il-ġranet.
Il-kelma sabiħa li ħarġet mill-pinna ta' Mary Mejla imqabla b'riflessjoni mal-Vanġelu tatni opportunità biex inkun nista' nagħmel erba' meditazzjonijiet u mħawrin flimkien stajt noħroġ il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li qiegħda sseħħ illum. U għalhekk għażilt fatti veri li bihom intom tkunu tistgħu tgħixu l-verità attwali tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-mużika minnaħa l-oħra illi jien għażiltilkom kif għenitkom fiż-żewġ programmi ta' qabel tgħinkom ukoll issa biex intom f'dawn il-ġranet żbieħ tieqfu, timmeditaw, tirriflettu l-imħabba kbira li wera lejna Ġesu Kristu Sidna. Kristu m'għallimx biss. Kristu tagħna l-eżempju. U hekk nawguralkom ukoll illi din il-mużika illi jien għażilt għalikom għal tul dawn it-tliet programmi bħal ta' qabel tgħinkom ukoll issa f'dan il-programm u fil-programm li fadlilna l-aħħar wieħed. Illum ukoll tinnoġob biex intkom tkunu tistgħu tagħmlu il-meditazzjoni, ir-riflessjoni fuq l-imħabba kbira illi Ġesu wera lejna. Dan huwa s-suġġeriment tiegħi. Iqfu ftit f'dawn il-momenti. Segwu dan il-programm u taraw kull strument li ġie użat fil-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu jgħinkom biex intom temnu id-batija kbira illi bata Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk waqt li jien nawguralkom ismih it-tajjeb nawguralkom ukoll illi tieħdu l-aħjar frott mhux biss minn dan il-programm imma minn dawn il-ġranet kollha. Tħalluhomx għaddejjin mar-rieħ imma iqfu irriflettu.
l-insiemer.
La kemma kontu xtafu, sejaddi min għalikom, l-inħloqtu ġejtu msimer, għat nitfama sobbikom? Fejn għat fil-dinja b-sartu, li jintom issawwartu biex tinfdu lil-ġesu? ximbdew lilkom isamru, lilla xtaqtu tiblakom, u xtaqtu mortu bejtu, fejn għat ma jkun ħatrakom? Il-ponta taqom nifdet, u l-adam saħqet kisret li twajjeb ġesu tana. Uftaħtum simer intom, middemti fin bejjum, biex hekk mill-bniedem alla, isir li għandu jkun. Ejjum li ċarġu dmija, u jisfu minn kull ħtija, il-ħażen tal-bnedmin.
Il-martell.
Le, ma nobodokx. Martell rajtek bajnejja. Jien naf li kull ma tagħmel kont qed tagħmlu binkejja. Naf li tkont ħmar marbut, imġiel u meħud, fejn kellhom pjaċir siedek. Naf li xtaqtajt rasek u lilha tfajt il-baħar, xillilek ix-xogħol twikka u kellek inti nħatar biex fuq salib imsallab. Is-sammar u it-taqqab riġlejn widejn Ġesu. Ma kienitx le r-ras tiegħek li kienet qed issabbad, il-ħoss kien ġej minn qalbek hekk sitta tħabbad. Imbikkem ja martell, titbekka f'nofs l-irvel ix-xorti li messitek.
Ħadu maħħom biex isalbuħ. Huma sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġieluh jerfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgotam, jiġifieri post il-qorrijam taw jixrob imbit b'taħlita morra u daqu imma marieċi xorbu imbat salbuħ. Kienem ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħatja li ħaduhom għall-mewt miegħu, salbuhom hemm lilu u lil-ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xelluk, u Ġesu qal:
Missier, aħfilhom għax ma jafux x'huma jagħmlu.
Dak li ma jistax jaħfer, ikun jizhar mal-pont li huwa stess irid jgħaddi minn fuqu, għax il-bniedem għandu bżonn maħfur. Naħfer iva, ninsa le, huwa mod ieħor kif tgħid, ma nistax naħfer. Aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Għax jekk intom taħfru l-bnedmin, il-ħtijiet tagħhom missierkom li jew fis-smewiet jaħfer lilkom ukoll. Kulħadd għandu jkollu qabar li fih jitfen id-difetti ta' ħbiebu u dawk ta' qribu. Il-poplu waqaf hemm iħares waqt li l-kapijiet bdew jittieħku b'Ġesu u jgħidu: Salva lill-oħrajn, ħaj salva lilu n-nifsu jekk dan huwa l-Messija il-maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu lejh. Newlulu imbit qares u qalulu: Jekk int is-sultan tal-lut, salva li lek innifsek. Fuq rasu, kien hemm ukoll kidba li kienet tgħid. Dan huwa is-sultan tal-lut. Linry.
Sammar, ya bniedem, sammar. Dawk l-erba it-rikbar. Isli kull wahda minnom, mil-bot kun tiderċar. Sabiex tkun it-tabella li fuq il-Golgota kella tejti, Ġesu minnu. Mingħajr ħatma talaba, trid li tagħmilu xhud. Tgħid, Ġesu Nazzarenu, dan hu s-sultan tal-lud. Ta' dawk illi salbuh, ta' dawk illi qatluh, sultan l-aktar ħanin. Ġesu sultan ta' qartu, sultan tan-nies ta' ġewwa, sultan tad-dinja kollha. Tal-ħbib u tal-edewa. Tas-sema x-xetruħa, sabiex fl-eternità u wkoll ikun sultan.
Id-dajjef qatt ma jista' jaħfer. Il-maħfra hija kwalità ta' minnu b'saħħtu. Imbagħad Pietru resaq lejh u qallu mulej xi kemm il-darba jrid jonqosni hija biex jien naħfirlu sa seba' darbiet. Ma ngħidlek sa seba' darbiet u jiġbu Ġesu, imma sa seba' u sebgħin darba. Aħfru l-xurxin. Bħalma l-mulej ħafer lilkom, għamlu intom ukoll. Ħafna ħjar li taħfer u titbissem milli tiftakar u tiddejjaq. Imbagħad is-suldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesù fil-pretorju u ġabru quddiemu lil sħabhom kollha. Neżżawh u xeħtulu fuqu mantar aħmar skur. Qiegħdulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk u qasba f'idu l-leminija. Imqar jekk nimxi fuqiet id-dlamijiet. Storia ta' veru. Irrakkuntata minn Victoria Zara. Dwar oħta Malu. Tabiba u speċjalista ta' tfal. Kella kanser. Omitet. Anke f'din. U f'oħrajn. Il-passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu għadha s-seħħ illum. Taqra?
Yes, my dear friends.
Vittorina Camilleri.
To the cosmic power of the emerald weapon.
Il racconto
can lead to these tragic results. I knew it.
Tuame hoot.
Waves of the oceans will soon become giant.
Mel rivista.
Attacking our towns. And if we don't.
Limpen Christian.
My dear Elnor, Thorart, the dark angel is now shedding his tears. Fight for your past. Fight for your future. Resist! Resist!
Nixtieq naqsam magħkom esperjenza li għaddejna minna jiena u l-familja tiegħi. Jiena li forma parti minn familja ta' ħamsa. Femminx kun itna trabbejna faqda kbira bejnietna. U bħala tliet aħwa dejjem konna ninġibu ħafna. Fl-10 ta' Lulju tal-1996 wara numru ta' testijiet ir-riżulta li oħti l-kbira tabiba u speċjalista ta' tfal kellha kanċer. Kif tistgħu taħsbu? Dil-aħbar ħasditna bħal sajjetta fil-bnazzi. Mal-tempata li ma konniex qed nistennewha. li kieku qabel ma ġara dan xi ħadd kellu jgħidli minn xiex kellna ngħaddu. Kont ngħid li la bħala familja u lanqas jiena personali ma kien ser jirnexxielna nkampaw. Iżda llum meta nħares lura nista' ngħid li b'xi mod permezz tal-esperjenzi ta' kull wieħed u waħda minna. Alla kien ippreparana għal dan kollu. Kif? Naħseb li r-risposta kruċjali hi li Alla kien ippreparana permezz taż-żerrija tal-fidi li kien żera fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Lista faċilment ngħid li kieku ma kienietx il-fidi tagħna, din l-esperjenza kienet tkun waħda ta' disperazzjoni. U mhux waħda li tagħti glorja lil Alla kif fil-fatt kienet. Min kien jaf li l-oħti magħlu jaf x'tip ta' persuna kienet. Mara li ġġib il-ferħ kull fejn tkun. Mimlija paċi f'qalba. Mimlija erf. Kemm fil-professjoni tagħha, kif ukoll fil-familja u fiċ-ċirku tal-ħbieb, hi kienet tiġbed lil-tama dwar għalejha bil-mod sempliċi iżda eżemplari li kienet tgħix. U malu baqgħet tkun ta' eżempju anke meta kienet marida. Qatt minn mindu mardet sakemm mietet ma gergreċċi darba. Qatt ma staqsiet għaliex dan kellu jiġri lilha, qatt ma marritilha l-paċi minn ġo qalba. Dejjem kienet taċċetta l-pjan ta' Alla f'ħajjitha. Dejjem tieħu l-ħajja jum b'jum. It-tbatija fiżika tagħha kienet toffrija għal bżonnijiet ta' dawk ta' madwarha, għall-intenzjonijiet speċjali li kellha. U meta kienet tiġija ġurnata tajba, kienet tarafa bħala rigal mingħand Alla. Kifet qabel, xi ħaġa bħal din qatt ma konna nobsruha jew noħolmuha. U meta ġiet fuqna kellna għażla x'namlu. Jew li nduru lejn Alla, jew li nduru kont rih. Bħala familja l-għażla kienet kważi awtomatika. L-induru lejh. U dan kien frott it-trobbija u l-fidi tagħna u l-fatt li konna miftuħin għall-grazzja kbira ta' Alla. Tifmunix ħażin. U ġieħ fil-qalb tagħna kien hemm u ħafna. Iżda minkejja lu ġieħ kien hemm il-paċi għax konna nafu li xi ħadd kellu l-kontroll tas-sitwazzjoni. Li Alla kien jaf x'kien qed jagħmel. Forsi stajna nistaqsu ħafna mistoqsijiet. Għaliex aħna? Għaliex malu? Wara dak l-istudju kollu kif ġara hekk lila, tabiba daqshekk iddedikata. Madankollu fejn kien se jwassal dan? Żgur li ma kien se jagħtina xi soluzzjoni jew ineħħi l-uġieħ. Żgur li ma kien ser jimlilna qlubna b'aktar paċi. Naħseb li kieku kien bil-kontra kienet tkun sitwazzjoni iddisprata. Niftakar li ftit qabel ma ħarġu r-riżultati ta' magħlu kont qiegħda nitlob fil-kamra tiegħi. U kont qed naqsam ma' Ġesù il-biża' li kelli f'qalbi dwar din il-ħaġa. Niftakar li l-kelmiet li ġabu s-serħan li l-qalbi kienu dawk f'Salm 23.
Imqar jekk nimxi f'wiet id-dlamijiet ma nibżax mill-ħsara għax int miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma jfarġuni.
Il-mulej kien verament fidil lejn il-kelma tiegħu. Tul l-erbatax il-xar li damet marida malu, li tħanina tijow kienet dejjem hemm. kem jekk permezz ta' kelma ta' faraġġ ta' xi ħadd, jew ta' pjanijiet li jmorru kif suppost, jew tal-providenza tiegħu. Nixtieq nagħmel aċċent partikolari fuq il-providenza ta' Alla. Tul il-marda ta' Malu, kemm il-darba rajna l-Alla jipprovdi b'mod tant abbundanti. Meta Malu flimkien mal-ġenituri tiegħi għattu 6 xhur sħaħ Londra, sabu min jagħtihom post fejn joqogħdu komdi daqs li kieku qegħdin id-dar. Sibna l-familja u l-ħbieb li ħadu ħsieb partikolari tiegħi u taħija li konna bqajna hawnhekk. Sibna minjenna fil-proċeduri tal-isptar. Sibna minjenna finanzjarjament. Alla ħeġġeġ ħafna qlub ġenerusi biex jieħdu ħsiebna. X'irrid ngħid b'dan kollu? Li din l-esperjenza għaddejna minnha. U b'xi mod jew ieħor għadna ngħixu l-frott tagħha. Iżda kifra kemm kienet kifra, Alla qiegħed hemm jenna biex ngħixuha. Kont nos ħafna l-kliem li qal Ġesu meta d-dixxipli kienu fuq id-dgħajsa titħabat mal-mewġ.
Qawwu qalbkom, jiena hu, tibżgħux.
U kont nimmaġina li Ġesu qiegħed jgħid dawn il-kelmiet lili, għaż Ġesu kien qiegħed fil-maltempata magħna. Din l-esperjenza niġbora fil-kliem ta' Eżaija.
Imqar jekk tgħaddi mill-ilma, jien inkun miegħek u x-xmajjar ma jarqukx. Jekk tgħaddi min-nar ma tinkewiex u l-fjamma ma taħarqekx.
L-aħħar ġimgħa tal-ħajja ta' Malu kienet esperjenza unika għal dawk kollha ta' madwara. Malu għattet l-aħħar 5 tiejjem ta' ħajjita l-isptar hawn Malta. U għal ħafna minn dan il-ħin kellha madwara lilna membri oħra tal-familja u l-ħbieb intimi tagħha. F'dik il-ġimgħa Malu tat l-aħħar testimonjanza tagħha. Għala volja kienet taf li qiegħda tmut. Malu kienet tabiba u kienet taf pass pass x'qed jiġri. Xorta waħda baqgħet turi l-imħabba kbira li kellha kemm għal Alla kif ukoll għan-nies ta' madwara. Kienet taf fejn sejra. Xi tliet ijiem qabel ma mietet qalet lilna li konna mdawrin mas-sodda tagħha. Dal-waqt sejra ħdejn Ġesu. U aħna li konna hemm, inklużi l-ġenituri tiegħi, qednilha li tista' tmur. Law waslilha l-ħin, aħna konna lesti biex irroddua lura għan Ġesu. Nista' ngħidilkom li dan ma kienx faċli. Anzi dan ir-rakkont għadu sallum bikkini, iżda l-paċi f'qalbi hemm għada. L-aħħar ġranet l-isptar kienu esperjenza li ma tintesiex minħabba l-mod kif konna nitolbu flimkien. Kienu jiġu jżuruna numru ta' patrijiet u kemm fil-għodu kif ukoll fil-għaxija konna ngħidu l-lodi u l-vespri flimkien madwar Malu. Kulħadd kien jitlob, kemm dawk li kienu mdorrijin u kemm dawk li ma kinux mitħla tat-talb. Nista' ngħidilkom li fos dawk li kienu edinem jitolbu. Kienem uħut li malu kienet toffri dbatijiet taħħa għalihom. Permezz ta' dbatija taħħa kienu diġa qed iduru lejn Ġesu. Il-ġimgħa 29 ta' Wissu 1997 malu qalbet għall-għar minn filgħodu. Aktar ma għadda l-ħin, aktar bdiet tidbiet minna. Għal-ħabta tal-ħamsa, bħas-soltu b'kulħadd miġbur fil-kamra tagħha, bdejna ngħidu l-vespri. Fis-sitta neqsin kwart, Malu mietet. Malu mietet, lanqas titwemmen. Iżda min kien jaf li l-Malu, jaf li din il-warda waslet fil-post li kienet ilha taħdem għalih omura kollu. Kienet waslet ħdejn Ġesu. Jiena żgur li dakinhar kienet qed isseħħ festa kbira fis-sema. L-anġli kienu qed jifirħu b'din oħthom ġdida li kienet għadha kemm tasal. Il-festa li kellha ssir hawn fuq l-art propju fl-istess ġurnata għall-erosija tiegħi saret fil-ġenna għall-Malu u kien jistħoq ilha. Il-funerali jew festa ta' Malu kienet waħda li ma tintesa qatt. Il-perspettiva tal-ġenna dawret din li setet kienet okkażjoni ta' ħafna dwejja f'okkażjoni ta' ferħ. Malu li kienet tant ħobb lil Ġesu u li kienet stinkad daqshekk biex tispiċċa ħdejh, issa kienet waslet u bdiet ħajja ġdida. Ħajja li ma tispiċċa qatt. Nispera li qatt jiġi żmien meta nerġgħu niltaqgħu fil-ġenna u hemm ma jerġax ikun hemm firda. Ħuti, lan ta' dan ir-rakkont u li naqsam magħkom il-fatt li Alla jagħmel differenza f'ħajjitna. Il-fidi tagħna f'Ġesu Kristu tagħmel differenza. Bl-ebda mod ma jinngħid li ma hemmx uġieħ. Kifet qabel u ġieħ f'qalbna għad hemm. U l-vojt li ħallit Malu ma jista' jimlih ħadd. Iżda d-differenza hi li minkejja l uġieħ hemm il-paċi. Paċi li ħadd u xejn ma jista' jagħtina f'din id-dinja. Nixtieq naħlaq b'kumment żgħir. Tul il-marda ta' Malu konna nitolbu ħafna għall-fejqan tagħha. Iva tlabna kemm il-darba għax konna nemmnu li jekk Alla riet seta' jfejjaqha. Alla volja Malu mietet, aħna dan għadna nimnuh. Kieku Alla riet seta' jfejjaqha. Iżda dan ma kienx il-pjan tiegħu għalina. U rrieda ħdejh. Alla u Alla tal-mirakli u għadu jfejjaq sal-lum. Lil-Malu oġbu jeħodha ħdejh biex tgawdi miegħu l-glorja tal-ġenna.
Il-libsa ta' Ġesu.
O libsa illi kibret manna zzarenu tana, imxarba kolla dmija, imċarta, imkabra arqana. O libsa li s-sahibt, uf kull tiġribt habibt, manniket ta' Ġesu. Lebbittu l-Ġesu ċkejken, o libsa intwalt miju, l-irtir tad-deżert waħdek int kont tissieħba tiegħu. Fuq il-Kalvarju tlajt u miegħu dejjem bqajt sakemm infrittu t-nejn. Minkemm dbatija ġarrabt u minkemm dwejja ħass għadda x'in niżżew l ħwejġu ma ħass qalbu tintras. Hekk ħajjet Kristu ntfiet mirgħux fil-era miet is-sultan tad-dinja.
Wara li salbu lil-Ġesù, is-suldati ħadu lil-bestijow u qasmuh ferba. Sem lil-kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minn suġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu: "Ma nqattawiex, iżda nitfgħu x-xorti għalija u lil-min tmiss jieħodha." Dan ġara biex isseħ l-iskrittura li tgħid. Ħwejġ qasmu bejniethom u qal lill-bestijiej tefgħu x-xorti. U dan ta' bil-ħaq għamluh is-suldati. Dadi.
Fidejkom issa qiegħda ix-xorti ta' dallaba kif intom dadi taqgħu minn dawk il-ħarxa swaba. Mhux billi kollha nġbartu minn sejjer jieħub martu il-ħwejjeġ ta' Ġesù. Ix-xorti hija mdendla tmiss tista' lil kulħadd kull man igoldi berra biex bilġri jara l-att. Id-dadi li mħalfin se jażlu t-tellifin minn dak li sejjer jirbaħ. Dak li l-libsa ta' Kristu se jkun tagħha rebbieħ se tkun xorti ħenitu xorti ħtridu qatih u r-red se jsir f'mument tal-għani u l-kbir testament li qatt ma ntiret bħalu.
Ix-xugaman.
Dem min qiegħed tixxotta, ejdinna x-xugaman. Dem min ħaslek u ħamrek, min għamlek hekk qarqan. Id-dem li ta' għalina, Ġesù sabiex jifdina mill-ħakma tal-Luċifru. O x-xugaman, nifraħlek. Int kalċi konsagrat, b'dem il-ħaruf bla teba, li ġi sagrifikat u xugoman tħallix li qatra ma kadix tiżerżaq minnek fl-art. Inta għandek matruf tiegħek biex lilek iħarsuk, eżerġti gbar tal-anġli fi ħdanhom iżommuk, il-kol birjusom baxxa u ddim l-imdemma faxxa ta' xugaman prezzjuż.
Missiet sija il-qoddim waqt dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa sija u madwar id-disa sija Ġesù għajjat bleħen qawwi u qal
Eli Eli lama sabaqtani
jiġifieri Alla tiegħi Alla tiegħi għaliex tlaqtni xi ħut minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu L-Elija qiegħed isejjaħ dan? U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponża mimlija bil-ħall u aħħala ftar ta' qasba u taħ jixrob. Waqt li l-oħrajn qalu stenna stenna ħa naraw jiġi x'Elija jsalvah. Imma Ġesù reġa' għajjat għajta kbira u rat ruħu. L-imbit bil-mor u l-ħall.
X'inrawk li saħtek marret. Il-pass jitqal kulħin. X'inrawk setqa' borra, xoftejk bojot nixfin. Iwaqfek xi ħadd żorr, biex ftit imbid bil-mor jisqik biex jinfurzak. Dil-boqqa morra kienet qed tonqos dal-mument biex hi tissokta tmarrat u żżidlek it-torment. Kem ser iddum batut, mit-sena għandi biex tmut, ħalli ma naragġ dbati. Bilaċ u ruħek ħirġa, u ħall lilek inata, danu il-konfort taħħari, dini il-larinġata, limqar lill-akbar f'qir, tinata mqar lill-sir, u lilek tawk il-ħall.
Ġejna fit-tmiem ta' dan it-tielet programm 33 l-istrumenti tal-passjoni illi aħna fassanna fuq it-33 strument tal-passjoni poeżiji miktubin kollha minn Mary Mejla biex stajt il-lajt dan il-programm kelli l-kollaborazzjoni ta' Bosta u għalhekk ma nistax ma nirringrazzjahomx. Il-Carmen Sultana, Vittorina Camilleri, Lillindria Sultana, Anton Gallia, Joseph Bartolo, Edward René Gallia, Margaret Sultana, Giusa Sultana, Joe Said, Marne Spiteri, Maria Grima, Ginette Buhajar, Rihanna Schwireb. Madawn, nixtieq ukoll inżid ringrazzjament speċjali l-kor Skola Cantorum Jubilate għall-użu li għamilt mis-CD tagħhom Jubilate u l-Aqda Drammatika San Lawrenz għall-użu mis-CD tagħhom Minudan biex jien stajt ħawar tajjeb il-mużika għal dan il-programm. Fl-aħħar u mhux inqasgur, nixtieq nirringrazzja lil Frank Merċija li rnexxielu jiġbor dawn id-dokumenti oriġinali ta' dawn il-poeżiji miktuba u miġbura fil-ktieb 33 l-Istrumenti tal-Passjoni. Nirringrazzja wkoll lin-neputi tagħha il-kanoniku Joe Mejla għall-approvazzjoni illi huwa tani biex inkun nista' inxandar b'dan il-mod il-kidbiet ta' Mary Mejla. Waqt li nittama li ħadtu pjaċir tisimgħu dwar l-Istrumenti tal-Passjoni f'dawn il-ġran it-tanżbieħ, ma fadalli xejn iżjed ħlief nagħmel appuntament ieħor magħkom eżies semmija għal-għada biex inkomplu ir-raba' u l-aħħar episodju ta' dan il-programm. 33 l-Istrumenti tal-Passjoni. Inselmilkom tkunu mberkin Dummik il-Borġ. Tmiem tat-tielet parti tal-programm 33 l-istrumenti tal-passjoni.